En þegar þið tóku bílpróf, hef ekki eftir því, eignuðust þið svo bíl?
Já, ég eignuðist bíl eitthvað tíma, ekki strax, eina eða tveimur ára sérna, ekki. Gamla Volkswagen, ég átti í nokkur ár, endaði nú á sköpum reyndar, lenti á aðeinsturinn. Það var það undir. Ég kefti með hana sérna og maður hefði allt bíl síðan. Ég hefði bíla.
Ég átti bíl þegar ég tók, eða sem sagt maðurinn minn, en við áttum bíl þegar ég tók bílprófið. Var orðið það fullorinn eða gömul, ég átti mann og þau börn þegar ég tók bílprófið. Átti það. Já, já, við áttum bíl.
Ef þú sagði að þannig að pabbiðin hafði ekki tekið bílpróf fyrir nefnum með þér.
Já.
Og þá hafði ekki verið til bíl á heimilinu.
Nei.
Fyrir þá.
Það var ekki til bíl fyrir eftir þetta, sko, eftir. Ég man ekki, sko, þetta er 73 sem að tekur prófið, þannig hafði ekki fengið sér bíl. Bara líklega sama árið eða árið eftir.
Já, ég get
árið, árið eftir líklega.
Árið eftir líklega, já.
Sem að, já, þú veist að það verið árið eftir hann tók bílbróðu sem að fékk sér bíl.
Og var það mikil viðbrigði fyrir þau?
Það, já, það var mjög mikil viðbrigði.
Var það að fara oftar kaupstaðaferðir?
Já, já. Það var náttúrulega ekki farið í kaupstaðaferðir, það var sá sem að rak mjólkurbíli sem að gekk í sveitina. Hann hafði gjarnan rútuferðir eða var með lítinn bíl sem hann bauði fólki upp á að komast í verslunarferðir. En náttúrulega eftir að bílar urðu svona algengari á flestum bæjum og þá náttúrulega lagðist það af.